Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Bab adkari ruku utawi iku bab nerangake zikir-zikire ruku. Qadza tadhara teman-teman wus pertelo awal ahbaru kira-kira kabar as-sahihatu sing sahih. An Rasulillah sange Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaus dune Kanjeng Rasul kana ono Kanjeng Rasul yukabiru takbir li rukuk kanggo rukuk wa wa sunnatun wa wa utawi takbir li rukuk iku sunnatun sunnah. Walau taroka lamun tinggal ing takbir rukuk kana ono apa tinggal ono iku makruhan makruh karohata tanzih makruh sing tanzeh. Walau tubtilu lan ora batal apa sholatu sholate wong wala yasjudu lan ora perlu sujud li sahwi kanggone sahwi. Dadi nek meninggalkan takbir ketika ruko tidak perlu sujud sahwi. Wa kadzalika jami'u takbir wa kadzalika lan kaya mengkono iku mau. Oh jami'u takbir kabehane takbirati pira-pira takbir alati fi sholati kang tetep fi sholati ing dalam sholat. Hadza utawi iki hakama ngukumi ha ing ada utawi iki iku hukmuha hukume takbirat illa takbiratul ihram kecuali takbiratul ihram. Faina mongko sunni takbiratul ihram iku ruknun latan agitu ora dadi apa salatu salat illa biha angin kelawan takbiratul ihram. Waqat qaddamna lan teman-teman wis dinginake sapa kita ada takbirati salati ing cacai biro-biro takbiri sholat fi awali abu abi tukul yang dalam awali bab-babane tukul fi sholat yang dalam sholat wa anil imam Ahmad lan saking Imam Ahmad riwayatun riwayat anna jami'a hadza takbirati stunis kabiani ikilah biro-biro takbir iku wajibatun wajib wal yustahabulan onoto dan sunah ake madu hadha takbir dawa ake iki takbir fi kaulani fi tetep ing dalam persoalan dawane moco takbir iku onorong pendapat li Syafi'i ketua Imam Syafi'i rahimahullah asahu umma sing luweh soheh diantara dua pendapat Imam Syafi'i wawa utawi mengkoneku mau al jadidu sing anyar kaul jadid yustahabu dan sunahake madu apa ndawakno takbir ila ayas ila sehingga tumeka ila hadir rakiin maring kahanane ruko fayastagilu lan ketungkul bitasbihi ruko kelawan tasbihi ruko li ala yakhlu supaya ora sepi apa juz'un min sholati bagian songko sholati wong andzikrin sangking dikir bikhilafi takbiratul ihram kelawan nulayani takbiratul ihram fa inna sahiha mongkos dunia sing luweh sahih istihbabu tarkil maddi dan sunahakin ninggal dawakno via ing dalam takbiratul ihram. Jadi nek takbir biasa apike didawakno nganti tumekane rukun fi'liyah berikutnya. Tapi nek takbiratul ihram abie sunae justru di ora dawa-dawa. Li'annau yahtaju ila bastiniyah, li'annau kronos dune kelakuan yahtaju ngajatake sapa wong ila bastiniyah marang beber niat alaiya ing atase takbiratul ihram. Fa idza maddah mongko lamun dawake sapa wong takbiratul ihram ing takbiratul ihram misyaqqa mongko repot alaiya ing atase mengkono iku mau. Ngatasin beber niat. Jadi takbiratul ihram itu kan dibarengi karo niat. Karena iku mongko luwe ape ne pendek. Karena ngko nek didowak-dowakno malah angel noto niate. Wa idhaftasara. Mongko lamun kepengin menyingkat Wa idah kasoroha kepingin nyingkat takbiratul ihram sahula dan gampang ake alaihi ngatasi mengkoneku mau. Waha kadalan kaya mengkene iki mau hukmu bagi takbirati hukume usak wenehe biro-biro takbir. Waka takut damalan lan teman-teman muskliwat apa idahu hadha penjelasannya iki viba bi takbiratul ihram yang dalam bab takbiratul ihram wallahu a'lam. Faslun fa idza wasala idza hadir rakaat rakiina fa idza wasala nalikan itu meko sapa wong ila hadir rakiina marang batese ruko istaghala mongko tumungkul sapa wong bi azkari ruko kelawan zikir-zikire ruko apa zikire ruko fayaqulu mongko ngendikan sapa wong subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ping telu ya. Subhana maha suci Rabbi pangeranku kawula al azim sing maha agung. Faqad sabata lan teman-teman wus tetep fi sahihi muslimin ing dalam kitab sahih Imam Muslim min hadis Hudzaifah saking hadis Hudzaifah anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu taala alaihi wasallam qala fi ruku'i ngendikan ing dalam ruku'e sahabat ruku'e Kanjeng Rasul at-tawili sing dawa alladzi kana kang ana apa ladzi ana iku qoriban margi min qiraatil Baqarah sangka maca surat Baqarah wa Nisa lan Nisa wa Ali Imran lan Ali Imran la ilaha illallah tawawi berarti ya telung surat ya telung surat iku sak jam ya luweh ya rong jam kira-kira. Subhana rabbiyal azimi maknau karara subhana rabbiyal azimi fi karara bulan baleni subhana rabbiyal azimi ing lafadz subhana rabbiyal azimi fi ing dalam ruko ora kok waconan liyane tetep subhana rabbiyal azimi tapi di bulan baleni terus nganti padha karo dawane maca Baqarah An-Nisa Ali Imran pira iku cacair ayate kare ngeping noe ayat ana pira kama jaa kama kaya barang jaa sing wis teko mubayinan den jelasake fi sunani menjelaskan fi sunani Abi Dawud ing dalam sunan Abu Dawud wa ghairi wa ghairu lan liyane wa ghairi lan liyane sunan Abi Dawud wa jaa fi kutubi sunani lan wis teko fi kutubi sunani ing dalam pira-pira kitab sunan ana ustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ida qala nalikane ngendikan sapa hadukum salah suci jenis liramu kabeh subhana rabbiyal azimi thalathan subhana rabbiyal azimi thalathan ing ambal kaping telu faqat tamma mongko sempurna apa ruku'e wong wa tabata fi sahihain lan tetep ing dalam sahih loro an Aisyah da saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakulu ana sapa Kanjeng Rasul yakulu ngendikan sapa Kanjeng Rasul fi ruku'i ing dalem ruku'i Kanjeng Rasul wa sujudi lan sujudi Kanjeng Rasul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka maha suci panjenengan allahumma duh Gusti Allah rabbana nggih pangeran kawula wa bihamdika lan kelawan pipujian dumateng panjenengan allahumma duh Gusti Allah ighfir mugi nyepunten panjenengan li ing ingsun wa tsabata lan tetep fi sahih muslim lan tetep ing dalam sahih muslim an Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna nabiy asuni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a kana ono idza raka'a nalikane ruku kanjeng Nabi yaqulu ngendikan kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah laka dumateng panjenengan raka'tu ruku kawula wabikalan kanti panjenengan aman tu iman kawula walakalan dumateng panjenengan aslam tu nyerah kawula khosya'a laka sam'i khosya'a khusuk laka dumateng panjenengan sam'i nopo pani pangrungon kawula wa basori lan peningal kawula wa mukhi lan sumsum kawula wa azmi lan balung kawula wa asobi lan asob kawula sabi wa wajaa fi kitab sunani lan teko ing dalam kitab sunan khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi khasya'a khusuk apa sam'i pengrungon kawula wa basari lan peningal kula wa mukhi lan sungsum kawula wa azmi lan balung kula wa mastaqallat wa malan barang istaqolat kang netepake menstabilkan bi kelawan ma apa kodamaya tasikil apa delamaan kalih kula lillahi tetep kedue Gusti Allah Rabbil Alamin kang mengerani ngalam sekabiani wa tabata lan tetep di sahih Muslim ing dalam sahih Muslim ana Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu kana ono yaqulu ngendikan Kanjeng Nabi fi ruku ing dalam ruku wa sujudi lan sujute macane subuhun kudusun rabbul malaikati waruh subuhun kudusun maha suci kudusun tur maha suci rabbul malaikati pengirane para malaikat waruh lan ruh kala ngendikan sapa ahlul lughati ahli bahasa subuhun kudusun iku bidomi awaliha kelawan domai awale subuhun wabil fatih sabuhun ya sabuhun kudusun oleh subuhun kudusun oleh ajwa dua sing paling jawat diantara dua pendapat iki wa asyarua lan sing paling terkenal wa aksaru malan diantara sing paling akeh diantara keduanya bacaan ad-dommu domah sing akeh diwaca domah subuhun kudusun iki tiga bacaan ya. Subhana rabbiyal azimi subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma ighfirli allahumma laka raka'tu wabika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adumi wa asabi. Naam karo sing terakhir subuhun kudusun rabbul malaikati warruh kabeh soheh ya kabeh soheh karek milih awakmu. Warawainal giwayatake kita an Auf bin Malik saking Auf bin Malik kala kumtu jumeneng sapa ingsun ma Rasulillah sertane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama mangko jumeneng faqara mangko maos sapa Kanjeng Nabi surat Al-Baqarah ing surat Baqarah. La yamurru ora ketemu sapa Kanjeng Nabi bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmah illa waqafa angin mandek Kanjeng Nabi wa sa'ala lan nyenyuwun rahmat. Walayamuru lan ora ketemunan Kanjeng Nabi bi ayati azabin kelawan ayat azab illa waqafa angin mandek Kanjeng Nabi wa ta'awadza lan nyuwun pangreksan saking mengkono-mengkono adab mestine yo ai minal azab. Qala ngendikan summa raka'a nuli keri-keri rukuk Kanjeng Nabi bi qadri qiyamihi kelawan kira-kirane jumenenge. Dadi ruku'e dawane padha karo jumenenge. Padahal jumenenge maca Baqarah. Baqarah nek ketemu ayat rahmah mandek sik ndonga sik. Dawane sepira terusan. Yaqulu fi ruku'i ngendikan Kanjeng Nabi fi ruku'i dalam ruku'i Kanjeng Nabi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana maha suci zat kang duweni alam jabarut. Alam jabarut iku terkenale alam ruh wal malakut lan alam malakut. Wal kibriya lan kang duweni kesombongan wal azamah lan keagungan. Sumakala nuli keri-keri ngendikan sapa Kanjeng Nabi fi sujudi ing dalam sujude mithla zalika ing kang madani zalika mengkono-mengkono iku mau. Wala utawi iki ku hadisun sahihun hadis sahih rawahu riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abi Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i fi sunanihima ing dalam kitab sunane karo ne wa Turmudzi lan Imam Turmudzi fi kitab Syama'il ing dalam kitab Asy-Syama'il bi asanidin sahihatin kelawan pira-pira sanad sing sahih kabeh bi asanidi sahihatin. Warwainan ngiwayatake kita fi sahih muslimin ing dalam kitab sahih muslim an ibn Abbas saking Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah fa amma ruku'u fa azamu fi rabb fa amma anadene utawi arruku'u ruku' fa azimu mongko ngegungake sliramu kabeh fi tetep ing dalam ruku' ar-rabba ing pangeran. Dadi nek waya ruku ya ngegungake pangeran, ora ana kegiatan yang lain niku mahal syahite. Wa'lam lan ngerti yo anna hadzal haditsa sing setune ikilah hadis al-akhira kang terakhir huwa sing terakhir berarti fa'amar ruku fa'azimu fi rabba. Wa maksudul fasli. Wa utawi hadis iku maksudul fasli, maksude ikilah pasal. Wa huwa ya iku ta'zimur rabbi, ngagungake pangeran subhanahu wa ta'ala fi ruku' ing dalam ruku'. Bi ayyi lafdzin kana. Bi ayyi lafdzin kana. Kelawan ndindi lafat kana sing ono. Lakinnal afdhala, angin tetapine sing paling afdal ayu jami'a ing ento nglumpukake sapa wong baina halil azkari ing dalam antaraning ikilah piro-piro zikir kulaha kulia sekabiani inta makanan nek mungkin mindalika saking mengkono iku mau bihai itu layak suko ing dalam dinggon layak suko orang ngelake ala wairi ing atasi liane nek ngelake ya ojo subhana rabbiyal azimi ngono wae. Nek kepengin lengkap ya diwaca kabeh subhana rabbiyal azimi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ufirli allahumma inna waca kabeh ya. Tapi ngono. Iku sing abdol. Wa yuqaddimu lan dhisikake apa tasbihu tasbih wala wa yuqaddimu lan dhisikake sapa wong atas biha ing tasbih minha saking mengkono-mengkono donga. Fa in aradal iktisara. Fa in arada mongko lamun ngersakake sapa wong aliktisara ing nyekake fa yustahabu mongko den sunahake apa tasbihu tasbih wa adna lan sing paling cekak. Wa adnal kamali lan cekak-cekake sempurna minhu saking pira-pira tasbih salah satu tasbihatin iku telu pira-pira tasbihan walau iktasara monggo lamun nyekake alam marrote ning atase sepisan kana ono apa nyekake fa'ilan wong sing lakoni iku wong sing lakoni li asli tasbih marang asale tasbih tegese maca subhanallah. Jadi ukurane rukuk iku tumakninah iku sing paling cekak tumakninah iku sak wacanan tasbih li asli tasbih ya sak muninan subhanallah. Ono dadi nek ono traweh saiki kok cepet ya aja gumun wong maca subhanallah cepet subhanallah ngono tok wis cukup kok. Wa yustahabu lan den sunahake idza qtasara nalikane nyekake ala ba'd alal ba'd ing atase sebagian ayaf ala yen to nglakoni fi ba'dil auqati ing dalem sebagian pira-pira wektune ba'dha ing sebagian sing meneh tegese piye saiki subhana rabbiyal azimi wa bihamdi engko asar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli engko maghrib allahumma illa karokatu sak teruse yo maksude ngono wa fi waqtin akhar ba'dun akhar wa fi waqtin akhar lan ing dalem sebagian sing meneh ba'dun akhar nglakoni ing sebagian sing meneh liyane wa kadzalan kaya mengene iki mau ya fa'alu fil auqati nglakoni sapa wong fil auqati ing dalem bira-bira wektu hatta yakuna sehingga ana sapa wong ana iku fa'ilan nglakoni li jami'iha marang sekabehane wa kadza yambagi wa kadzalan kaya mengene iki yambagi prayoga ayaf alaing yen to nglakoni sapa wong fi azkari jami'il abwabi ing dalem pira-pira zikire sekabehane bab. Jadi kabeh bab iki sing wis mbok sinaoni waca kabeh paling ora sekali seumur hidup lah nek mboten hafal ya traweh tulisi ning gone tembok em. Wa'alam lan ngerti yo anna dzikra stune dzikir fi ruku'i ing dalem ruku' iku sunnatun dadi menengae ora apa-apa ya nek umpamane ana wong kok njipuk dalil kaul sing sunah kabeh iku bar takbiratul ihram maca Fatihah terus menengae rukuk sujud menengae iku terus nganti salam sah iku sembahyang nganti tekan terus maca tahiyat. Indana mungguwe kita wa inda jamairil ulama lan mungguwe pira-pira jumbure pira-pira ulama falo taro kahu mongko lamun tinggal sapa wong amadan ale ale jarak ausahwan utawa lali latub tilora batal apa sholatu sholate wong walayu thamu lan ora duso walayah judu lan ora sujud lisawi kangguni sawi wadaba lan berpendapat milih pendapat soal imam imam Ahmad bin Hambal wa jama'atun lan sekelompok ila annau marang setuhune zikir ruko iku wajibun wajib fayam bagi mongko prayoga lil musolli kanggone wong sing sembahyang al muhafadzata ing jaga alai ngatasi mengkono-mengkono wacanan nalikane ruko lil ahadis krono pira-pira hadis asori hadis sing cetok asohi hati tur soheh fil amri ing dalam perkara fil amri ing dalam perkara bi kelawan ruko ka hadis kaya dene hadis amar ruku fa'azimu fi robba kaya iki mau ya amar ruku ana dene ruku fa'azimu mongko ngegungake ya sliramu kabeh ing dalam ruku arroba ing pangeran wa ghairi wa ghairi lan liyane iki lah hadis mimma saking barang sabako sing wis dingin wali wal yakhruj lan supaya metu lan becik metu sapa wong an khilafil ulama saking khilafil ulama saking khilaf para ulama rahimahullah wallahu alam. Jadi ini ana ulama khilaf iku api yo lakoni kabeh ulama sing ndek biyen sing ning kitab-kitab yo. Naam, ne ulama saiki yo kowe oleh milih. Ulama sing ndek biyen apike dilakoni kabeh aja nganti melu-melu opone kok terus apa ya sok-sokan. Nek ana khilaf ulama iku gak usah melu-melu. Termasuk tekan saiki nek iso. Saiki ora. Saiki iku kadang-kadang terus melu-melu terus ngububi ulamae. Sing paling lucu nek ulamae melu panas. Kok ora iki? Iya umpamane. Suyut umpamane Kiai Suyut diparani karo wong. Yi Suyut nggih pripun? Niku yi, niki saene wong enten corona, niki enten kenggene pemerintah mboten usah jamaah teng masjid. Niki saene pripun yi? Wah, ya apike melu pemerintah. Wong ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Lah niki sembahyang traweh niku sunnah, melu pemerintah wajib, melu pemerintah cara kula. Lu ngono iku wonge terus moro ning gone liyane. Nenggone kiai liane, nenggone kiai sapa iki jenenge? Hah? Nahid, nenggone kiai Nahid. Yen Nahid kok jarene iki Suyut niku lho gak entuk traweh jarene iki. Pripun lah iki? Wong traweh kok gak entuk. Oh, kok terus Nahid, lho piye lah iki Suyut iku? Sing bener iku traweh iku ya pancen sunah, tapi gak iso nglakonine mok sasi Ramadan. Ya sai-saisane dilakoni. Oh, terus bar kok Nahid terus moro iki sapa iki? Sing ketune anu iki sapa jenenge? Eh? Kapit. Wah, iki Kapit. Niki lho iki ana kiai loro kok gegeran iki. Lah iya kiai nek kurang ngajine ya ngono iku senengane gegeran. Lem cara jenengan ya traweh yo apik ora yo apik turu laweh apik malahan la ilaha illallah. Kuwi ku kiai telu geger. Goro-goro apa? Goro-goro wong sing takok siji iki padahal wong takok iki yo blas ora traweh. Lho, piye ngono iku? Awak dhewe gak usah. Gak usah ngono iku gak usah. Wis dilakoni wae. Ketemu siji mantep lakoni. Dene ora mantep takok liyane tanpa menyebut kiai sing sadurunge mbok takoki. Paham? Kowe umpamine takok wis takok karo Suyut. Yi Suyut niki ngeten iki. Lho ora usah engko nek takok Nahid kok gak mantep Yi Suyut iku ketoke kok. Ora patek mantep aku. Tak takok karo Yi Nahid. Takok ning ngene Nahid. Yi pripun iki yi. Tapi yo gak usah ngomong. Kula niku pun matur Yi Suyut iki. Ora usah ngono ngeduwong iku jenenge. Sing saiki ana iku rata-rata ngono. Yo gak entuk iku, aja. Heeh, dan mergo beda-bedane pendapat di kalangan para ulama iku rahmah. Di kalangan masyarakat yo rahmah. Dadi awak dhewe dipenakno ngono wae. Mergo nek ora ana bedane lha la apa? Faslon yukriu den makroake qiraatul qur'ani maca qur'an fi ruku ing dalam ruku wa sujud lan sujud fa ing qara amangka lamun maca ghairul fatihati ing liyane fatihah lam tubtil mongko ora batal apa salatu salate wong wa kadza lan kaya mengkono iku mau law qara lamun maca sapa wong al fatihah ing fatihah la tubtil ora batal apa salatu salate wong alal asahi ing ngatasé dawuh sing luweh sing paling sahih wa qala ba'du ashabuna lan ngendikan sebagian ashab kita tubtilu batal apa as-salatu salat ya salate batal tapi makruh maca Quran nalikane sujud karo rukuk makruh mergo apa mergo berdasarkan dawuhe Kanjeng Nabi amar ruku fa'azzimu fiha rabba ya lah Dadi nek rukuk ya wis kowe azimu wae maca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gak usah aneh-aneh. Rukuk terus maca kul wallahu ahad ping 1000. Gak usah makruh-makruh malan makruh. Sujud terus maca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka makruh, makruh, makruh. Salate batal ta ora? Munggu dawuh sing paling sahih ora. Tapi sebagian ana sing ngendikakno batal. Rawainang riwayatake kita fi sahihi Muslim ing dalam sahih Muslim an Ali saking Sayyidina Ali kala ngendikan Sayyidina Ali nahani nyegahni ing ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an akra'a raki'an au sajidan an akra'a ayen to maca sapa wong raki'an hale ruku au sajidan utawa hale sujud. Berarti Kanjeng Nabi pancen nyegah. Ya, warawain alam kriwetake naing kita fi sahih Muslim yang dalam sahih Muslim Aidan Halim Malik an Ibni Abbas sangking Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma mugong ridani sapa Gusti Allah ing Abdullah lan Al Abbas an Rasulillah sangking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana ustune Kanjeng Rasul kala ngendikan ala lengeleng wa ini lan stune ingsun nuhitu nyegah sapa ingsun an akro ayen to maca sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an rakian hale rukuk au sajidan utawa ale sujud sujud rukuk gak usah maca Quran dilarang Kanjeng Nabi. Babu ma makruh hukume secara fikih makruh. Babu ma yaqulu fi raf'i babu iki kubab nerangake barang yaqulu sing ngendikakno sapa wong ing ma fi raf'i ra'si ing nalikane ngangkat sirae minar ruku izangking rukuk wa fi tidali lan ing dalem iktidale wong as-sunnatu utawi sunnah ayakula yenta ngendikan hala rafi razi nalikane ngangkat sirai wong sami Allah liman hamidah sunnah itu ya maca sami Allah liman hamidah sami amirang sapa Allah Gusti Allah liman marang wong hamidah sing muji sapa manhu ing Gusti Allah walau kala bamane mbok wale uslupe man hamidallahu sami'alahu. Oh, mbok ganti. Man utawi sapaning wong hamidah sing muji sapa man Allah ing Gusti Allah man hamidallahu sami'alahu. Sami amireng sapa Allah lahu marang wong maca nem ngono jaza entuk naso ngene iki naso dinas utawa ngenas alai ngatasé pengendikan sapa Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi ing dalam kitab al um. Oh, tapi gak usah engke-engkean ya. Kowe sembayang ning masjid bareng atek ora muni sami Allahu liman hamidah. Ora ngono tapi kowe terus maca man hamidallah sami'alah. Oh, malah gak enak. Faidah stawa mongko nalikane jejeg kok iman hale ngadeg kok lan ngendikan sapa wong Rabbana lakal hamdu Rabbana do pangeran dalem laka keduwe panjenengan alhamdus kabehane puji hamdan ale pujian kathiron kang akeh toyiban kang bagus mubarokan tur berkahi fi tetep ing dalem pujian mil asamawati hale ngebaki langit-langit wa mil al ardi lan hale ngebaki bumi wa mil amma lan ngebaki barang baina uma ing dalem antaraning langit lan bumi wa mil amma lan ngebaki barang syikta sing ngersake panjenengan min syai'in saking suwiji-wiji ba'du ing dalem sak ba'du sause ahlat tanai ahlat tanai ale ngehaki ing pujian wal majdilan pangalembono wal majdi ahakul wa ing hakim barang kula sing ngendikan sapa al abdu kawula wa kulluna ale utawi kita sedanten niki laka dumateng panjenengan niku abdun abet lamani amboten enten tiyang sing nyaget nyegah lima maring barang atoita kang paring panjenengan wala muktialan boten wonten tiyang sing saged paring lima marang barang manak ta sing nyegah panjenengan walayan faulan boten enten manfaate lal jadi ing wong sing duweni keapian mingka saking panjenengan al jadu napa keapian ke ora apik ding apa jenenge ora medit jenenge apa ora medit medit waliane medit apa lomo lomo lanyan faudal jati ora manfaati dal jati ing wong sing duweni lomo mingka saking panjenengan al jatu napa lomo lomo iku mau nggone Gusti Allah ya. Niki penting iki mbok apalno. Dadi kuwe nek krasa ameh biasane wong iku ana duwe rasa hasud utawa duwe rasa iri ning jero atine mergo kancane utawa sapa untuk apa jenenge untuk kenikmatan saka Gusti Allah. Nek ana rasa ngono kok ameh grentel ning jero atine godane setan kuwi langsung maca Allahumma lamani alim ataita wala mu'ti alima mana taula radda lima qadaita wala yang fa'dal jati ninggal jat. Oh api langsung maca ngono. Nek ngono iku kedawan biasanya kedawan ngono iku kuwi langsung muni la fa'ila illallah la fa'ila illallah la fa'ila illallah la fa'ila illallah. Dadi lerem ati nem dhewe lerem nafsu nem dhewe sing dadekno apa mau jenenge hasud iri drengki srei bahaya soale yo kowe nek mbok terus-terusno ati nem dhewe penyakit ngono iku engko terus petenge ati nem iku marane nggone mripat nek marane mripat iku iso marakno penyakit ain. Nek dadi penyakit iso ngarane penyakit ora penyakit ain lho, iso menjadi sebab penyakit ain. Lah ngono iku bahaya. Nek ndelok bayi kok bayine ora kuat, bayine iso lara. Lara panas. Ana wong hasud, mripate wong hasud iku nek ndelok bayi, iku bahaya. Mulane bayi iku arang-arang digowo ning gone ngantenan. Ya, gini ya, mergo kadang-kadang ning ngantenan iku kan gak roh sing teko sapa. Kadang-kadang ana wong wedok sing hobine hasud, moro ning ngantenan delok klambine kancane elek utawa delok klambine luwih apik, klambine kancane luwih apik tinimbangane ndekne hasute umat. Dilalah ana cah cilik liwat, didelok karo ndekne, ya tumule lara panas bocah cilike. Jenenge ngono iku terus sawanen. Ya, mulane aja mbok terus-terusno. Nek ngono iku mu langsung muni la fa'ila illallah utawa Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Rawainan riwayatake kita fi sahihail Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah sanging Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna usdune Abu Hurairah kala ngendikan Abu Hurairah kana Rasulullah ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendikan sami Allah liman hamidah sami amireng sapa Allah Gusti Allah liman kamarang uang hamidah hamidah sing muji sapa manhu ing Allah hina yarfa'u nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi sol bahu ing gigire Kanjeng Nabi minar ruku isangking ruku sumaya kulunuli keri-keri ngendikan Kanjeng Nabi wa wa'ale utawi Kanjeng Nabi kukaimun cuman neng robbana lakal hamdu robbana duh pangeran dalem laka dumateng panjenengan alhamdu sekabehane pujian wa fi riwayatin lan ing dalem sawene riwayat wa lakal hamdu lan dumateng panjenengan alhamdu sekabehane pujian bilwawi kelawan wawu robbana wa lakal hamdu. Ono ana sing ngendikane ngono ana robbana lakal hamdu. Wakilau mau tawi karone robbana lakal hamdu lan robbana walakal hamdu iku hasanun hasan. Warwaina lan riwayatake kita mislau ing sepadane iki fi sahihaine ing dalam sahih loro an jamaatin saking jamaatin wong akeh minas sahabati saking sahabat. Warwaina lan riwayatake kita fi sahih muslimin ing dalam kitab sahih muslim an Ali saking Sayyidina Ali wa ibni Abi Aufa lan ibnu Abi Aufa anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'an kana ono sapa Kanjeng Nabi idza rafa'an alikane nalikane ngangkat Kanjeng Nabi rozau ing mustakane Kanjeng Nabi kala ngendikan Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah rabbana duh pangeran dalem laka tetep kagungane panjenengan alhamdu tawis kabehane puji mil asamawati hale ngebaki apa pujian asamawati ing pira-pira langit wa mil al-ardi lan hale ngebaki bumi wa mil ar wa mil amalan ngebaki barang sita sing ngersake panjenengan min syai'in saking suwiji-wiji badu sampune warwaina lan ngewetake kita fi sahih muslim ing dalam sahih muslim an Abi Sa'id al-Khudri saking Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sedunia Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Rasul idza rafa'a nalikane ngangkat ra'sahu ing mustakane Kanjeng Nabi minar ruku' isangking ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma duh Gusti Allah rabbana nggih pangeran kawula laka tetep kagungane panjenengan alhamdus kabehane puji mil asamawati ingkang ngebaki mil asamawati haling ngebaki langit-langit wal ardi lan bumi wa mil ama lan haling ngebaki barang sikta sing ngersake panjenengan min syai'in badu. Sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil al-ard. Bo waca mil'u ya kena. Min syai'in badu ala sanai kang ahli sanak pujian wal majdilan keagungan utawa pangalembono aku ngahakim maing barang kola sengendikan sopo ala abdu kawula wa kuluna utawi sekabiani kita lakaiku marang panjenengan abdun kawula Allahumma waduh iki ya Allahumma lamani alima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi mingkal jaddu padha rawain nang riwayatake kita fi sahihi Muslim ing dalam sahih Muslim aidon alimane miriwayat Ibnu Abbas saking riwayat Abdullah Ibnu Abbas Rabbana lakal hamdu cekak iki Rabbana lakal hamdu Rabbana do pangeran dalam laka kedue panjenengan alhamdus kabehane puji mil asmawati hale ngebaki pira-pira langit wa mil alardi lan ngebaki pira-pira bumi wa malan barang baina umaing dalam antarane langit lan bumi wa mil ama lan ngebaki barang sikta sing ngersake panjenengan min syai'in sang suci-suci ba'd. Naam langit-langit lan bumi masyaallah iki Gusti Allah iku iki membuktikan bahwa ya kan zaman semono durung ana. Zaman Kanjeng Nabi ku tahun 570 Masehi. Iya lho. 570 Masehi. Durung ana penelitian benda langit yang komprehensif ketika itu. Durung ana peralatan, kamera, teleskop durung ana. Tapi kok dungane wis mil as-samawat. Langite digawe jamak, kok ora siji. Arte digawe siji tok. Ya menarik. Bumi ini siji, ya. Mil al ardi ngendikane Kanjeng Nabi, bumi siji, tapi samawat langite pirang-pirang. Bareng saiki penelitian, ya pancen bener langite pirang-pirang. Langit pertama, langit sing mbok delok iki. Iku terus sak dhuwure ana langit neh, langit sing melingkupi matahari dan tata surya yang bersamanya. Engko ana langit neh sing melingkupi matahari dan tata surya yang bersamanya yang mengelilingi pusat galaksi. Ana galaksi sing jenenge galaksi iku ana matahari pirang-pirang muteri matahari sing luweh gawa dineh muter bareng-bareng. Sot iku jenenge galaksi. Iku ana langit dhewe. Lah iku galaksi-galaksi muteri bintang yang lebih besar lagi. Lho ngono iku Gusti Allah pirsa. Wong pancen sing gawe Gusti Allah. Kanjeng Nabi dikabari 570 Masehi kok wis ngendikan ngono. Iku luar biasa. Naam, padahal ora ana sejarah Kanjeng Nabi sinau filsafat. Kanjeng Nabi ora sinau filsafat. Dadi nek ana wong ngomong, "Wah, iki Kanjeng Nabi terpengaruh oleh Helenisme, oleh Yunani." Gak iso. Wong Kanjeng Nabi uripe ning Mekah. Ning Mekah iku desane desa jaman semono. Kanjeng Gusti Allah nek gawe crita iku top tenan. Desane desa. Dadi klutuk. Klutuk desa klutuk ora ngerti adol lor adol kidul, ora ana wong ra. Ora kok metropolitan duwe soso iku lho gak terpengaruh gak ana pengaruhi sapa dan tinggi hati wong Arab iku tinggi hati gak seneng nek dipengaruhi wong liya wong Arab iku senengane mempengaruhi wong liya itu karo wong awak dhewe ya awak dhewe iku seneng dipengaruhi wong liya tapi gak seneng mengaruhi wong liya buktine apa buktine kowe sekolah kon desinan iku lak tiru-tiru lah sekolah ini bocah sekolah rata-rata saiki lak nganggo desi lah. Saben dina desinan, desi iku fungsine ben gak kanginan gulune. Lah ning kene sumuk kok kon desinan. Ora masuk akal blas. Sepatunan, iki awak dhewe tiru-tiru ngono ae. Sepatunan awak dhewe iku seneng nek tiru-tiru. Engko nek wis mulih kok Mekah. Waduh. Ngono iku terus jubahan. Iya lah. Ora kok ngajari wong Mekah nganggo sarung, ora. Lho iku awak dhewe pancen senengane, tapi nek wong Arab iku cenderung mempengaruhi wong liya, gak gelem dipengaruhi, tinggi hati ndekne. Tinggi hati wong Arab iku merasa tinggi hati. Iklam fas piye mau? Rawain nang riwayatake kita fi Sahih Bukhari an Rifa'ah saking Rifa'ah bin Rafi' Az-Zarqi radhiyallahu anhum kala ngendikan kuna ana sapa kita yauman ing dalam siji dina nusolli sembayang waroan nabi ing dalam burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falama rafa'a mongko nalikane ngangkat Kanjeng Nabi ra'sau ing mustakane Kanjeng Nabi minar rakaati saking rakaat kala ngendikan Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah faqala rajulun waro'au Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Oh ngono ya sing lengkap. Rabbana du pangeran dalem walakalan tetep keduwe panjenengan alhamdu sekabehane puji hamdan hale pujian katsiran kang akeh tayyiban kang bagus mubarakan tur berkahi fi tetep ing dalem pujian. Jadi Kanjeng Nabi ngimami muni sami Allahu liman hamidah. Terus gurine maca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dilakukan ya kesuwen. Nenggone masjid-masjid gede-gede ngono. Rabbana walakal hamdu ngono tok, ora ana terusane. Naam, falamma insarofa mongko nalikane insarofa lebaran kala ngendikan man al mutakallim sapa mau guriku kok ana wong muni Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kala ana kula Gusti kula Kanjeng Nabi kala ngendikan Kanjeng Nabi raaitu bid'atan wa talatina raaitu weruh sapa ingsun bid'atan ing luweh akeh wa talatina lan 30 yabtadiruna sapa salah dina iki ngene yo salah dina ngono tok uga ana terusane hah nila alas suap iku kudune ana malaikate yo heeh wa bid'atan wa talatina malaika yabtadirunaha iku ngupengi ngupengi sapa 30 luweh malaikat iku mau ngupengi ha ing pengendika ayyuhum utawi endi-endi sangka malaikat 30 luweh iku yap tubuha nulis ha ing pengendikane wong iku mau awalu sing awal disi-disian tegese ya butuh balapan nulis ucapane wong sing dik mau Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi nek imame muni sami Allahu liman hamidah we maca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Faslun pasal iklam ngerti yo annahu yustahabu annahu sunek lakuan di bulan baleni terus yo karo Imam Nawawi di bulan baleni pengendikan iki. Eleng-eleng, iklam, ngerti yo? Anna usune kelakuan yustahabu dan sunahake ayat jemi'a ingin to ngelumpuake baina hadal azkar yang dalam antarane ikilah biru-biru zikir kuliah sekabiani alama yang atasi barang kodamna sing wus disiake kita ing mafi azkari ruko yang dalam biru-biru zikiri ruko fainik tasoro mongko lamun nyekake ala badia yang atasi sebagiannya biru-biru zikir faliak tasir mongko becek nyekake sopo wong ala sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyikta min syai'in ba'du. Tamba waja Rabbana lakal hamdu bil ussamawati wa mil ul ardi wa ma bainahuma wa mil umasyikta min syai'in ba'du. Fa in balagha mongko lamun tumeka fil iktisari ing dalem pendek iktasir mongko mendek no sliramu ala sami Allahu liman hamidah ni ameh pokpokane pendek ya muni sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd fala aqallu ora ana sing luweh mongko ora ana sing luweh pendek mindalika tinimbangane mengkono iku mau dadi paling pendek ya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu iku paling pendek pendeke pendek nek sing pendek tapi isih pendek tapi yo pendek iku sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu minus samawati minul ardi minus samawati minus syai'in ba'du wa alam ngerti yo ana hadil azkar stune iki lah pira-pira zikir kulo oh kula ya sakabehane iki lah pira-pira zikir iku mustahabatun sunnah lil imam kanggo ni imam wal ma'mum lan ma'mum wal munfarid lan wong sing sembayang dhewean ila anal imama kecoba stune imam layati ora nekake sapa imam bijami'iha kelawan sekabehane azkar illa ayya lama kejaba yen to ngerti sapa imam min halil makmumin saking kahanane pira-pira makmum annaum sedune makmumin yuziruna padha milih sapa makmumin atau atatwil ing dawa nek senengane sembayange suwi-suwinan ya imame maca kabeh nek ora malah ora entuk wa alam lan ngerti ya anna hadzikra sunah iki lan zikir iku sunatun sunah laisa biwajibin ora wajib palo taro kau mongko lamun tinggal sapa wong ing zikir kuria mongko den makruhake lahu kanggone wong karo hata tanzihin ing makro tanzih wala yasjud lan ora sujud li sawi kanggone sawi ora sujud sawi wayukrahu lan den makruhake qiraatul qur'ani maca qur'an fi hadzal i'tidal ing dalem ikilah i'tidal kama kaya barang yukrahu den makruhake fi ruku' ing dalem rukuk wasujudi lan sujud wis sujud i'tidal rukuk makruh maca qur'an ya gak usah takok dalil wong mau wis disebutno dalile pirang-pirang saka nggone sunai apa jenenge hadise Kanjeng Nabi babu adkari sujud utawi iki kubab nerangake pira-pira zikir sujud faida farogo mongon nalikane rampung min adkari i'tidal saka zikir-zikir i'tidal kabaro takbir wa hawalan lan apa merunduk sajidan alih sujud wa mata takbir wa mata landawaake sapa wong atakbira ing takbir ila ayat doa maring sehingga nyelehake sapa wong jabatau ing bathuke wong alal ardi ing atase bumi waqad qadamna lan teman-teman wis diseake kita hukma hadi takbir ing hukume ikilah pira-pira takbir di takbirah ikilah takbir wa anna lan sedune mengkono-mengkono takbir nalikane itidal marane gone sujud iku takbir sunnatun sunnah la utara kalamun tinggal sapa wong ha ing takbir lan tubtil ora batal apa salatu salate wong wala yasjudu lan ora sujud lisawi kanggo sawi faida sajada mongko lamun sujud sapa wong ata mongko nekake sapa wong bi adkari sujud kelawan pira-pira zikire sujud wa ya utawi adkaru sujud iku kathiraton akeh banget ya akeh pamina setengah saking mengkono iku mau ma barang rawaina sing wis ngriwayatake kita ing ma fi sahih muslim ing dalam sahih muslim min riwayat Hudzaifah saking riwayat Hudzaifah al mutaqaddimati sing wis kliwat fi ruku ing dalam nerangake ruku fi sifat salatin nabi ing dalam nerangake sifat salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina ya qaraa nalikane maos sapa Kanjeng Nabi al baqarah ta ing baqarah wa ala imran lan ali imran wan nisa lan surat An-Nisa fi raka'atil wahidati ing dalam rakaat sing pisanan la yamuru ora ketemunan bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat illa sa'alan angin nyuwun Kanjeng Nabi wala bi ayatin lan ora kelawan ayat wala bi ayati azabin lan ora kelawan ayat azab illa isti'adza angin nyuwun pangreksan sapa Kanjeng Nabi kala ngendikan sapa rawi Tuma sajadah nuli keri-keri sujud Kanjeng Nabi waqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi subhana rabbi ala ala subhana maha suci rabbi pangeran kula ala ala zat kang maha luhur wakana lan ono sapa Kanjeng Nabi wakana la wakana mongko ono apa sujudu sujude Kanjeng Nabi koriban iku parek minggiami saking ngateke tegese dawane ya suwene suwene sujud padha karo ngadeg warwaina lan dewetake kita fi sahihail Bukhari ing dalam sahih lorone Imam Al-Bukhari wa Muslim ana Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendikan Sayyidah Aisyah kana Nabi ono sapa Kanjeng Nabi yang guru ngake-ake Kanjeng Nabi ayakula yang to ngendikan sapa Kanjeng Nabi fi rukuy ing dalam rukuy wa sujudi lan sujudi Kanjeng Nabi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli Warawaina lan us ngliwetake kita fi sahih Muslim ing dalam sahih Muslim an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha maqaddamna maing barang qaddamna sing dhisikake kita ing ma fi ruku ing dalam ruku anna Rasulullah sunne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'i wa sujudi subuhum qudusun rabbul malaikati waruh. Warawaina lan ngliwetake kita fi sahih Muslim aidan alim mali an Ali saking Sayyidina Ali anna Rasulullah sunne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada Allahumma laka sajadtu wa bika aman wa laka aslamtu sajada wajhiyal lil ladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Durung iki ya. Allahumma du Gusti Allah, laka tetep kagungane panjenengan sajadu sujud kula. Wa bika amantu lan kelawan panjenengan amantu iman kula. Wa laka aslamtu lan dumateng panjenengan aslamtu Islam kula. Sajada waji, sajada waji sujud waji rai kula lil ladzi dumateng zat kang khalaqa nyipta ing wajah wasawara ulan gawe gambaran ing wajah wasyaqa lan mecah samau ing pengrungone wajah wa basara ulan peningale wajah tabarakallahu muga berkahi sapa Allah Gusti Allah ahsanul khaliqin zat kang bagus-baguse nyipta makhluk-makhluk. Naam. Iki dungane sajadah wajil ladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Umpamane kok ora dipecah ya kuping mripat irung dadi siji ngono terus piye bentuk om? Ayo. Untunge kok dipecah. Kuping iku manggone kene. Kok umpamane kuping loro dadi siji. Koyok speaker. Nggone kene tok ngene loro. Walah la ilaha illallah terus kaya apa kowe? Mripat loro dadi siji kaya kacamata las. La ilaha untunge kok ado dipecah-pecah. Iki ning kene, iki ning kene. Kowe pomane dikai mripat sijine mbok teleni. Film kowe. Ditongkas mbok teleni ayo. Mbok teleni kene. Apa mbok teleni kene? Ben ora usah nggo spion nek numpak motor. Nek siji gas, ayo bedekan. Kowe mbok teleni. Paling enak iku teleni kene, ya. Iya, Bro. Yo, kowe nek tes nyonto karek. Iya lah, bahaya tapi. Bisa gue nginceng bareng. Tapi repot wayang ini iki kon cuci tangan terus pedes mripateme. Ya Allah. Tambahin mripat siji untuke kok mripat iku loro. Omane mripat kaya jaran kene deleh kene kaya pitik deleh kene karo kene ngono piye nek. Ya Allah. Naam warawaina fil hadis sahih warawaina riwayatake kita fil hadis sahih dalam hadis sahih fi kutubi sunan yang dalam pira-pira kitab sunnah an auf saking sahabat Auf bin Malik maqaddamna ma barang qaddamna kang us dinginake kita ing ma fi fazli ruku ing dalam pasal ruku anna Rasulullah sunne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku sapa Kanjeng Nabi ruku au ing ruku ing Kanjeng Nabi atau wila sing dawa ya kula ngendikan fi ing dalam ruku subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah iku ya. Tuma qala fi sujudi mithla dzalika nuli ngendikan fi sujudi ing dalam sujute Kanjeng Nabi mithla dzalika ngupamani mengkono iku mau. Warawaina wasmi wa yataki kita fi kutubi sunan ing dalam pira-pira kitab sunan ana Nabi azune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajada nalikane sujud ai ahadukum ai minar rawi ya ai ahadukum tegese salah siji nes liramu kabeh fal yakul mongko becik ngucap sapa man sajada maca subhana rabbiyal a'la maca subhana rabbiyal a'la salasan ing kaping telu wadali kamu utawi mengkono iku mau adnaul weh pendek-pendeke wacanan nalikane sujud subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la warwaina lan wadake kita fi sahih Muslim ing dalam sahih Muslim ana Aisyah ta saking Aisyah Sayyidah Aisyah kabeh ya urusan sholat dungo-dungo Sayyidah Aisyah sing soheh-soheh. Sebab apa? Sebab Sayyidah Aisyah cerdas nomor siji dan wani cedak-cedak karo Kanjeng Nabi nalikane sholat. Ana Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendikan Sayyidah Aisyah, tafaqattu kesepian ingsun. Kesepian Kanjeng Sayyidah Aisyah. An-Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ing dalam siji bengi. Fa tajassastu mongko goleki ingsun. Waduh. Goleki Sayyidah Aisyah, goleki Sayyidah Aisyah. Faida mongko dumadaan dua Kanjeng Nabi kurokion lagi ruku au sajidun utawa lagi sujud ya kulo ngendikan ing dalam sujud utawa rukuke subhanaka maha suci panjenengan do Gusti wa bihamdika lan kelawan pujine panjenengan do Gusti la ilaha ora ana Gusti kang patut sinembah kelawan hak iku maujud ila antanging panjenengan wa bi riwayati Muslim lan ing dalam sawene riwayate fi Muslim ing dalam sahih Muslim fawaqtu mongko menjatuhkan diri wah menjatuhkan fawaqtu mongko ku jatuhkan yadaya kedua tanganku ala batni qadamaihi di atas apa wetenge ora weteng iki apa le jenenge dure delamaan iki jenenge apa sisi atas delamaan iki jenenge apa. Iki nek ngisor, sikilem ngisor jenenge delamaan. Dure, jenenge apa? Hah? Duran jarene, duran rok. Iki lho, iki ngisor iki delamaan, dure iki jenenge apa? Hah? Iki batni qadamai. Batni qadamo. Batnu qadam iku iki. Perut delamaan. Perut delamaan lorone Kanjeng Nabi wa alai utai Kanjeng Nabi ku fil masjid ing dalam masjid wa uma alai utai karone kodamai iku mansubatani jejek karone wa wa yaqulu alai utawi Kanjeng Nabi ku yaqulu ngendikan Allahumma duh Gusti Allah a'udzu biridoka a'udzu nyuwun pangreksan kaula biridoka kelawan rido panjenengan min sakatika saking bentu panjenengan wa bi muafatika lan kelawan penjagaane panjenengan min ukubatika saking hukumane panjenengan wa'udzu lan nyuwun pangreksan kula bika kelawan panjenengan mingka saking panjenengan la uhsi ora pantes sanaan ing pujian la uhsi ora nyukupi sanaan ing pujian alika ing atase panjenengan anta nggih panjenengan kama asnaita kaya dene asnaita muji panjenengan ala nafsi kae ngatasi awak dhewe ne panjenengan. Dadi ora ana pujian yang pantas yang bisa disematkan oleh seseorang, cukup pantas disematkan seseorang kepada Gusti Allah. Melampaui pujiannya Gusti Allah kepada Gusti Allah sendiri. Satu. Nomor loro kowe karo bojone, bojone aja mbok sempar, Kang. Iyalah. Tiru Sayyidah Isa karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi sholat, Allahu Akbar. Sayyidah Aisyah garwane iku kesepen nanti bojoku. Terus moro terus ngelimpruk tangannya di demekno sikile Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah dalam keadaan sholat. Jajal nih kue. Bojone gregel-gregel marani. Woi, terus buat sebar, lagi sholat deh. Ya apa lah? Ngono, Kanjeng Nabi ora Kanjeng Nabi lah Allah mesrane ngono Kanjeng Nabi karo Sayyidah Aisyah, ngaleme ngono Sayyidah Aisyah karo Kanjeng Nabi yo. Tur ora apa? Mentue cerita iki lho. Ya, menceritakan ngaleme kepada Kanjeng Nabi, kepada garwane itu luar biasa. Tafaqqatu, aku kesepene goleki Nabi, patajasasu terus aku golek-golek. Tak goleki Kanjeng Nabi, jasasu iku golek-golek kabar, golek-goleki Kanjeng Nabi ning ndi ya, Kanjeng Nabi ning ndi ya. Barang ketemu, lah iki lah iya no langsung plek sikile ditemplekno ning astane ditemplekno ning gone sikile Kanjeng Nabi dicekeli ben ora lunga. La ilaha illallah iku Nabi nem iku semesra iku karo garwane. Kowe nek ora iso niru, mlaku kaya ning galeng. ngerti melaku kaya ning galeng sing lanang ngarep kono wedoke ning guri aja cedak-cedak ndak kita wong la ilaha illallah kalabi kembaran ya pas nganten anyar tok iku ah kaya cah sekolah ae kelambine kembar riwariwi lho sekolahane Kang iya kembaran karo bojoku wa rawainan giwetake kita bisa muslim ing dalam sahih muslim an ibni abbas saking abdullah ibni abbas radhiyallahu anhu ma muga ngridani sapa Gusti Allah anhu ma ing karone ana rasulullah sune kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam qal fa amar ruku ana dene ruku fa azimu fi rabba naam iki dik mau ya wa amma sujudu ana dene sujud fajtahidu fid duai fajtahidu mongko berusahalah kalian semua fid duai ing dalam donga fa qaminun mongko qamin ayustajaba lakum yen toh den ijabai lakum kanggone sliramu patut ya qamin niku patut ayu stajaba ingin tau deni jabai lakum sujud iku berusaha nyuwun rukuk berusaha ngegungake Gusti Allah mulane dek bien ono ni Indonesia karo Londo ora piye-piye karo Londo iku ora piye-piye diakoni Londo sebagai tanah jajan ya ora piye-piye wong Jawa kiai-kiai itu ya ora piye-piye anane Pangeran Diponegoro melawan iku goro-goro tanahe Pangeran Diponegoro sing nggone Tegal Rejo iku dipatoki karo Londo ngamuk Pangeran Diponegoro ngamuk dimusuh Londone dimusuh terus Pangeran Diponegoro digudak-gudak Londo terus Londone nganti bangkrut goro-goro ngudak Pangeran Diponegoro ora kok berjuang kemerdekaan ora mergo tanahe dipatoki nganti tekan buri. Tapi bareng Jepang iku terus ada-ada merdeka musuhi Jepang. Sebabnya apa? Sebab dikongkon rukuk madhep srengenge. Lho salah Jepang ning ngono. Kok wong Jawa timbarno ya mungkin wong Jawa wis biasa wae karo Jepang. Tapi dikon rukuk madhep srengenge. Ing mongko rukuk iku azimu fa'azimu. Innamar ruku'u fa'azimu fihi rabba. Nek rukuk iku ngegungno Gusti Allah. Lho kok kon rukuk madhep ngetan wayahe srengenge mletek terus kon rukuk madhep srengenge. Ya gak gelem kiai-kiai e. Iki lawan Jepang mok 3 tahun setengah. Londo semono suwe ning Indonesia. Ngono ya. Terus merdeka. Lah niku musuh Londo. Bareng tahun 40 niku kok musuh Londo. Lho wis merdeka e. Wis merdeka, wis mengaku sebagai bangsa yang merdeka, mempertahankan kemerdekaan wajib. Ngono ya. Perdu mulane dipertahankan. Naam, mulane rukuk iku kowe nek salaman karo wong sing luwih tuwa ya aja nganti rukuk. Kadang-kadang gak jarang nganti rukuk, ya le. Tau kowe. Aja. Tangane wae sing tarik, mergo nek rukuk ora oleh, haram. Haram. Haram kene yo, madani ruko. Ruko iku sembahyang. Ning gone Gusti Allah. Mulane kowe nek salaman dinglo yo dinglo ndasem tok. Ndas ngatean. Apa siram tok wae. Ngene ngene. Aja kok terus nanti dinglo nganti ruko ngene aja. Apane nganti batas ruko haram. Naam. Murkane azimu. Yukalu dan ngendikake qominun bi fathil mim. Qominun wa kasri bi fathil mim qomanun wa kasri lan kasra mim qominun wa yajuzulan menang fil lugati qominun wa yajuzulan menang fil lugati qominun diwaca qomin ya oleh wa makna utawi maknane qomin iku hakikun pantes wajadirun lan patut rawain nang riwayatake kita fi sahih muslim ing dalam sahih muslim an Abi Hurairah tasange Abi Hurairah sallallahu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qal ngendika sapa Kanjeng Rasul aqrabu ma yakunul abdu aqrabu parek-pareke barang yakunu sing ana sapa al abdu kaula min rabbi saking pangerane wa wali utawi wong iku sajidun sujud pakziru mongko becik padha ngekehake sliramu kabeh doa ing donga ing dalem sujud nalikane sujud donga ya donga upamane kok ana wong donga robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar oleh tapi nek munine robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah iku dimaksudkan sebagai Quran makruh ngono ya makruh Naam, naam, naam. Warwaina ruwetaki kita fisuai muslim yang dalam suai muslim an Abi Hurairah ta'idon alim alih anna Rasulullah sedunia Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakulu kana ono sopo Kanjeng Rasul yakulu ngendikan fisujudi yang dalam sujudi Kanjeng Rasul Allahumma ghfir Gusti Allah ikfir mugi ngapura panjenengan li ing kula dambi dosa kula kulaus kabehane dikau akeh-akeh wajilau lan nggih kathah kae lak lak dikau qaliluhu jilau akeh dikau sithike jilau akeh wa awalau lan awale dosa wa akhirau lan akhire wa alaniyatau lan ketoke dosa wa sirau lan rahasiane dosa dikau dikau wajilau bikasri awalia dikau wajilau iku maknahuma maknahu maknane koli lahu siti e wakasi rohulan akei jadi dikau kolil jilau katir ya iki ape iki Allahumma firli dhambi kullahu dikau wajilau wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wabeh tu sonem tak we nek gelem donga Allahumma firli dhambi kullahu fa inna la yaghfiru dhunuba jami'a illallah wa alam ngerti yo anna yustahabu ayajma'a aywa alam ngerti yo anna usdune kelakuan yustahabu den sunage ayajma'a yen to nglumpukake fi sujud ing dalam sujude wong jami'a ma sekabehane barang zakarna sing wis nutur kita ing ma fa ilam yatamakkan wa ilam yatamakkan monggo lamun ora memungkinkan minu saking wong fi waqti ning dalam satu waktu atau monggo nekake wong bi kelawan zikir fi auqati ing dalam biro-biro waktu kama kaya barang kodam nasing us disiake kita ing ma fil abu abu ing dalam biro-biro bab asabi kati sing us dingin wa idak tasara mongko nalikane mende ake yak tasiru mongko memendekkan alat tasbih ing atasi tasbih maako lilin serta ne kitik minadu ai saking dungo wa yukati mulan us dingin apa tasbih tasbih wa mulan hukume tasbih ma ming barang dakar nasing us nutur sama kita ing ma minadgari ruku ibi adgari ruku ing dalam biro-biro dikiri ruku mingkaru hati kiro adil Quran sangking kemakruan maca Quran ing dalem mengkono-mengkono iku mau bagil furu ilan meneh biro-biro furu naam faslun utawi iku fasal ikhtalafal ulama fi sujudi fi sholati wal qiyami ayyuma afdalu ikhtalafa pasulayan soal ulama-ulama fi sujudi ing dalam sujud fi sholati ing dalam sholat wal qiyami lan ngadeg ayyuma dindi ing antarane sujud karo ngadeg iku afdalu sing luwe utama. Lah iki penjelasane yo. Gene yo kok kiai-kiai arang-arang ana sing bathuke gosong. Arang-arang bathuke gosong padahal salate luwes suwi. Eh, bayai-bayai iku salate luwes suwi, tapi wong saiki-saiki kok ora mergo iki, gak ngerti sing luwe afdal. Afdale ngadeg apa sujud? Luwe afdal ndi? Kowe nek ame ndawakno sembayang iku luweh apik sing dawa ngadeke apa sujute. Oh, iki alasane kena apa kok kiai-kiai arang-arang sing kene apa? Nuwun sewu. Waduhe gosong mergo wis ngerti ndi sing luweh afdal. Pamadzhabu Syafi'i utawi madzhabe Imam Syafi'i. Waman lan uang wafako sing nyocoki sapa manhu ing Imam Syafi'i al-qiyamu afdalu. Oh, weh, ya. Mulane kiai-kiai yo bathuke arang-arang gosong mergo ngerti sing afdal munggu Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, sembayang suwe iku ngadeke, ora kok sujute ora. Ngadeke luweh dawa, luweh apik. Kadang-kadang saiki ora. Mocone Fatihah jengkuar-jengkuir sujute masyaallah nganti diusek-usekno bathuke nganti gosong kabeh. Sak bathuk gosong. Ya apa alasane dalile ndi likaulin nawi krana pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis ing dalam hadis fi sahih Muslim ing dalam sahih Muslim afdalus salati tulul qunuti afdalu tawi afdal afdale salat iku tulul qunuti dawane ngadeg wis cetha ya cetha sahih iki dalile kene golek dalil ngadeg jadi maca Baqarah aja kok kulhu sing apa jenenge cepet ora kok soal isine ya kulhu iku isine luar biasa luwe apik kulhu umpamane kowe kok apal kulhu tapi nek kecepetan ya gak apik kulhu iku intine Qurane intine Qurane iku kulhu naam Wa maknau utawi maknane al-qiyamu, maknane kunut iku al-qiyamu jumeneng li anna dzikrul qiyami. Krana stune dzikire ngadeg huwa ya dzikir iku al-Qur'an Qur'an. Oh, wa dzikru sujud lan dzikire sujud huwa at-tasbih, tasbih wal Qur'an iku afdalu luweh utama minat tasbih mestine. Pakana mongko ana ma barang to wala sing gawake bi kelawan Qur'an iku afdalu luweh afdal. Wa dzahabalan jipo pendapat utawa berpendapat sapa ba'dul ulama sebagian ulama ila anna sujuda maring sedune sujud iku afdalu luweh afdal ikauli krana pengendikane Kanjeng Nabi fil hadisil mutaqaddam ing dalam hadis sing wis dingin akrabu mayakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun niki dalile luweh pareke barang yakunu sing ana sapa abdu kaula min rabbi saking pangerane wa wali utawi wong iku sajidun sujud ya dadi yo sing pendapat paling afdol pendapat Imam Syafi'i iku ngadeke tapi ana sebagian sing ngendikakno sujute tapi yo sebagian kecil ya. Qala al Imam Abu Isa At-Tirmidzi ngendikan Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitab ikhtilafa alul ilmi fi hadhi fi hadza pasulayan ahli ilmu dalam persoalan ini faqala ba'dum monggo ngendikan ba'dum sebagian di antara ulama tulul qiyami fi sholati afdalu panjangnya berdiri fi sholati dalam sholat iku afdalul wa utama min katrati ruku' timbangane akeh rukuk wa sujud lan sujud wa qala ba'dhum lan ngendikan sama sebagian sing meneh kasratu rukuk wa sujudi banyaknya rukuk dan sujud iku afdhalul wa utama min tulil qiyami dibandingkan panjangnya berdiri wa qala Ahmad bin Hanbal ngendikan Ahmad bin Hanbal mazhabe Imam Ahmad bin Hanbal roang riwayatake wiing dalem perkara iki haditsane hadis loro ani Nabi sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi lan orang ngetrapi wiing dalem iki sapa Ahmad Imam Ahmad disain kelawan suwi-wiji waqala Isa lan ngendikan Imam Isa amma bin nahari ana dene ing dalem awan fakat ratu ruku'i wa sujudi mongko luweh akeh rukuk lan sujud wa amma bilaili ana dene nalikane bengi fatulul qiyami mongko ndawakno ngadeg ila ayakuna angin ayakuna yen to ana sapa rajulun wong lanang lau marang wong lanang juzun bilaili sak juz bilaili ing dalem bengi yati nekake alai ing atase juz fakasratu rukuk mongko akeh rukuk wa sujud lan sujud fi hadza ing dalem iki ku ahabu ilaya luwih den tresnani ilaya marang ingsun di ana krana zune wong iku yati nekake sapa wong ala hizbi ing atase donga dungane wong waqat rabiha mongko teman-teman bati sapa apa kasra waqat rabiha mongko bati apa kasra ruku yake ruku wa sujud lan sujud ngono ya nek ditimbang-timbang nek dene apalane kok mau sithik cekak-cekak ya apik akeh sujud utawa ruku apalan Qur'ane dawi-dawi akeh ya luwe apik ndawakno dawane ngadeg na'am qala At-Tirmidzi ngendikan sapa Imam At-Tirmidzi inna maqala wa inna maqala ing mestine ngendikan sapa Isaku Imam Isak hadza utawi iki li annau krana zune kelakuan wasofa nyifat wasofa sifat sholatun nabi apa sholatnya Kanjeng Nabi bilaili yang dalam bengi wasofa lan sifat tulul qiyami wasofa lan sifat la liannau kronos dunik lakuan iku wasfu sholatin nabi sifatnya sholatnya Kanjeng Nabi bilaili kelawan yang dalam wayah bengi wasfu tulil qiyami lan sifatnya Kanjeng Nabi iku tulil qiyami ndawa ake jumenenge jadi Kanjeng Nabi munggu Imam Tirmidzi sifat sholatnya Kanjeng Nabi iku dawa ngadeke tinimbangane akeh sujute utawa rukuke wa amma binari ana dene binari ing dalem nalikane awan falam Yusuf mongko ora den sifati min sholati saking sholate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tulil qiyami saking dawane ngadeg mau sifat kaya dene usifa den sifati bilaile ing dalem wayah bengi Jadi Kanjeng Nabi disifati salate. Ya, disifat salat kaya Kanjeng Nabi nek bengi iku jumenenge sing suwe. Nek awan ora disifati ngono iku mau, maka ada yang berkesimpulan bahwa salate Kanjeng Nabi nek awan lebih baik nek akeh rukuk utawa sujute. Faslon ta iki ku fasal ida saja dali tilawati nalikane sujud, litilawati kanggone tilawah ustuhibba mongko den sunahake ayakula yen to ngendikan sapa wong fi sujudi ing dalam sujute madha karena maing barang da karena sing wis nutur sapa kita ing ma fi sujudi salat ing dalam sujute salat wa istahabulan prayoga ayakula wa istahabulan sunah ayakula yen to ngendikan mau sertane mengkono iku mau Allahumma ja'alali indaka dhuhran Allahumma dukus di Allah ijal mungkin dato ake panjenengan da ing tilawah li kanggone ingsun indaka ing dalam ngarso panjenengan dhuhran ing amunisi kok apa ya amunisi sangu wa azim lan mugi ngegungake panjenengan li kanggone ingsun biya sebab tilawah ajron ing ganjaran wadok lan nyelehake panjenengan ani saking kula biya sebab tilawah wizron ing elek-elek kula wata kobala lan mugi tampi panjenengane ing tilawah mini saking kula kama kaya barang takobal ta kang nampa panjenengane ing tilawah min Daud saking Nabi Daud alaihi salam wa istahabulan lan prayoga ya kula ing yento ngendikan sapa wong aidon halimalih subhana maha suci robina pangeran kawula ing kana lamun ana apa wa'du robina janjine pangeran kula niku lamaf ulayak tiden lakoni naso ngenas asyafi imam syafi ala hadal akhiri ing atase ikilah sing akhir warwaina yang diwayatake kita fi sunani abi daud ing dalam sunan abi daud wa turmudi lan imam turmudi wa nasai lan imam nasai anna aisyah tasangeng sayyidah aisyah radhiyallahu anha qalat ngendikan Sayyidah Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sujudil Qur'ani ing dalam sujud Qur'ani sajada wajilil ladzi khalaqau sajada sujud apa wajirai kula lil ladzi marang zat khalaqa sing nyipta apa ladzi ing waji wasaqalan mecah samau ing pangrungone wajah basar ulan peningale wajah biauli kelawan biauli kelawan doyone ladhi wa kuwati lan kekuatane ladhi kalang ngendikan sapa Turmudi Imam Turmudi hadisun utawi hadis iku sahihun sahih zada lakimu nambahi sapa lakimu fatabaraka mongko mugi berkahi sapa Allah Gusti Allah Hasanul Khaliqin bagus-bagus zat kang nyipta sekabehane makhluk kalang ngendikan wa utawi iki kuaziyadatu tambahan sahihatun sing sahih ala syarti sahihaini yang atasi sarati sahih loro amma qawlu ono dini utawi pengendikane Allahumma ja'ala li indaka dhuhran ila akhiri parwahu riwayatake ing hadis sapa Turmudi Imam Turmudi marfu'an secara marfu' min riwayat Ibni Abbas saking riwayat Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma bi isnadin hasan qala al hakim hadisun sahihun iki hadis sahih dadi kabeh hadis ning kene rata-rata sahih ya dadi ora ana pertanyaan neh soal dalil babu mayaqulu qala wallahu a'lam bissawab alhamdulillahi rabbil alamin.